Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan semoga Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dengan salah satu karya besar para ulama, yaitu Al-Wabil Sayyib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali pembahasan Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib. Dan kita sedang membahas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi'. Hadirin Allah muliakan, setelah Allah atau maaf, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan bahwa Allah itu al-bar yuhibbul birra wa ahlah, Allah itu yang maha baik dan mencintai segala kebaikan dan orang-orang baik. Jadi Allah mencintai orang-orang baik. Allah mencintai kebaikan yang kita lakukan. Jadi Allah mencintai kebaikan dan sebuah setiap perbuatan-perbuatan, setiap perbuatan-perbuatan baik dan orang-orang baik. Jadi sekali lagi, semua kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah alasan kenapa kita berbuat baik. Bukan agar dipuji oleh manusia, bukan agar disanjung oleh manusia, dan bukan untuk dibalas oleh manusia, tapi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami itu memberikan makanan kepada kalian semata-mata mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami itu enggak ingin, kami enggak mengharap balasan dari kalian. Kami itu enggak mengharapkan feedback dari kalian, balasan dari kalian, reward dari kalian, atau ucapan terima kasih dari kalian. Enggak. Karena orang-orang beriman ketika berbuat baik itu, yang ia cari adalah wajah Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Karena Allah Al-Bar. Ketika ibu-ibu baik sama suami, yang paling utama, yang paling penting, yang melandasi kebaikan ibu-ibu adalah ingin dicintai oleh Allah. Sebelum ingin disayang sama suami. Pada saat kita baik sama anak-anak kita, tujuan utama dan pertama kita berbuat baik kepada anak-anak itu ingin dicintai oleh Allah. Bukan disayangi oleh anak-anak. Yang utama ya, utama dan pertama. Baru setelah itu, yang lain. Tapi yang pertama kali yang melandasi kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita baik sama mertua, yang pertama kali tujuan kita itu agar dicintai oleh Allah, bukan punya hubungan baik sama mertua. Itu yang berikutnya. Tapi yang pertama dulu ini biar dicintai oleh Allah. Makanya orang-orang beriman kan gak gampang kecewa, hadirin, ketika bertepuk sebelah tangan, ketika kebaikannya gak diapresiasi oleh manusia, ketika kebaikannya itu gak dipuji oleh manusia, ketika kebaikannya itu gak dibalas oleh manusia, dan kalau dibalas pun gak semestinya, jadi dia kasih apa dibalasnya cuma apa. Nah, orang-orang beriman, wanita-wanita soleha, itu gak kecewa. Gitu. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah dicintai oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu buat sarapan, itu surat buat sarapan buat suami, baik gak sih ibu? Baik kan? Gak dimakan sama suami, karena buru-buru. Udah deh, aku duluan aja deh, gitu. Udah capek-capek, gak dimakan. Nah, istri yang soleha itu gak terpukul, gak baper gitu. Kenapa? Karena tujuan utama dia buat sarapan buat suaminya, dan itu kebaikan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia apresiasi alhamdulillah, kalau gak dia apresiasi alhamdulillah. Itu pas sarapan, makan malam kita udah masakin, dan itu request suami kita. Kayaknya aku pengen makan malam di rumah deh, beb. Tolong kamu buatin dong gitu. Gak pulang-pulang nih. Begitu pulang bilang, ya aku baru makan. Habisnya tadi ketemu temen, ya udah lama gak ketemu, makan dulu. Tapi gak ngabarin, gak kasih info. Udah makan aja. Udah sekarang aku ngantuk. Masa kamu suruh aku makan dua kali? Yang benar aja. Bayangkan, kita belum ngomong nih. Terus suami terus ngomong gitu. Apakah istri yang soleh baper? Enggak baper. Kenapa? Karena kebaikan dia dalam membuat sarapan, membuat makan malam, itu yang pertama dan utama adalah agar dicintai oleh Allah. Agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia enggak baper. Gitu, hadirin. Nah, ibu-ibu ini masih baper apa enggak nih kalau diginiin? Kalau kita benar-benar punya tauhid yang sangat baik dan mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab ini, maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita dan akan jauh lebih tenang gitu, jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena itu tadi. Karena yang terpenting adalah mendapatkan wajah Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bahwa Allah itu Al-Bar dan mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang berbuat baik, ini dalam banget, hadirin. Dan ini sangat menentukan atau sangat penting dalam keikhlasan atau ketidakikhlasan seseorang. Ini faktor kunci. Faktor kunci. Orang-orang yang ikhlas itu benar-benar dapat poin ini. Benar-benar dapat poin ini. ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal penting. Makanya kan dalam surat Al-Infitr 13 Allah mengatakan innal abrara lafi apa ibu? Na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Al-Infitr ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang baik itu pasti berada dalam kenikmatan. Pasti berada dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan pas kapan? Di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat. Dan dari kiamat surga. Di dunia, kebahagiaan. Ya, itu udah pasti. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu pasti dalam kebaikan. Pasti dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang baik itu selalu dalam kenikmatan di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena Allah sayang sama dia. Allah mencintai dia. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat keburukan, kefasikan, lafi jahim, akan masuk neraka. Dan itu penekanan pakai lam lafi jahim memberikan pesan bahwa dia akan tersiksa. Dan sebagian ulama tafsir bukan hanya di akhirat, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah benci dengan orang-orang yang buruk dan bersikap buruk. Allah gak suka. Allah mencintai orang-orang baik. Itu poin. Makanya kalau ibu-ibu sudah baik sama suami, lafi na'im, pasti berada dalam kenikmatan. Baik diapresiasi atau gak diapresiasi sama suami. Itu keyakinan kita. Ini ayatnya. Innal abrara lafi na'im. Nah, ketika kita kayak terpukul banget karena sikap suami, sebenarnya yang membuat kita terpukul bukan sikap suami, tapi ketidakbaikan kita pada saat suami memperlakukan kita seperti itu. Karena kalau la qadarullah, semoga Allah jaga ibu-ibu semua dari kezaliman, apalagi dizalimi oleh pasangan. Tapi kalau la qadarullah, suami melakukan hal yang buruk, gak baik sama ibu-ibu sekalian, di saat ibu-ibu menjadi wanita yang baik, maka masuk ke dalam ayat innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu selalu dan benar-benar berada dalam kenikmatan. Nah, karena dua hal ini ada di saat bersamaan, gitu loh. Kan gitu. Misalnya kita lagi gak baik. Itu faktor pertama. Yang kedua, dijahatin sama suami atau dizolimi sama suami atau sama orang lain lah, nggak usah suami. Suami ibu bukan baik-baik. Tapi banyak problematika kan di rumah tangga nih seringkali. Ini contoh aja, nggak semua. Semoga Allah jaga ibu-ibu sekalian. Suami nggak baik dan bersikap tidak baik. Mungkin kata-kata yang nggak baik segala macam. Di waktu yang sama kita pada saat itu baik apa enggak? Tadi contohnya apa? Baik apa enggak, ibu? Enggak baik juga. Jadi kita lagi enggak baik, suami kita bersikap enggak baik sama kita. Maka begitu itu terjadi, kita sakit hati apa enggak? Kita tersiksa apa enggak? Tersiksa. Kita terhempas apa tidak? Nah, terhempas. Nah, karena manusia ini zoluman jahula, jahula bodohnya luar biasa dalam surat Al-Azab itu, maka banyak mayoritas manusia itu berpikir yang menyebabkan aku terpukul dan terhempas itu adalah apa? apa sikap buruknya suami, itu masalahnya. Padahal yang membuat kita terhempas, terpukul dan terjatuh itu apa? Keburukan kita, bukan suami. Ini ayatnya, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang baik itu pasti dalam kenikmatan. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, fi dari dunia wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam kubur, dan kenikmatan di hari kiamat itu. Jadi yang membuat kita sakit itu ketika antibodi kita lemah. Ketika ketakwaan kita lemah. Diserang. Nah, manusia kan hobinya nyalain orang. Disalahin lah tuh yang nyerang. Padahal kalau benteng pertahanan kita kokoh, ketakwaan kita kokoh, kebaikan kita kokoh, kebajikan kita kuat, serangan itu tuh gak berdampak. Serangan itu tidak berdampak. Nah, sekali lagi, mayoritas orang itu diagnosanya salah, ibu-ibu. Diagnosanya apa? Salah. Nyalain orang. Nah, kalau diagnosanya salah, kira-kira resepnya benar apa salah? Ibu-ibu. Treatmentnya benar apa salah? Salah lagi. Jadi begitu diagnosanya salah, langkah-langkah berikutnya salah semua. Sebaliknya kalau diagnosanya benar, insya Allah langkah-langkah berikutnya tertakar. Peluang benarnya besar. Belum tentu benar juga, tapi arah untuk benarnya itu besar. Nah, hanya begitu kita merasa kecewa, merasa kesel dengan sikap orang, akhirnya kita fokus nyalain orang. Kalau itu suami, ya fokus nyalain suami. Ngejelek-jelekin suami, bahkan ada yang ngegibahin suami. Terus marah, ngebentak, segala macam. Betul. Suami salah dan tidak baik pada kasus tersebut. Tapi sebenarnya membuat Anda terluka itu bukan ketidakbaikan suami. Yang membuat Anda terluka parah itu adalah ketidakbaikan kita sendiri. Sehingga Allah nggak cinta kepada kita di saat kita diserang oleh pihak lain. Itu masalahnya. Jadi kan harusnya tuh pada saat ada pihak yang berbuat tidak baik kepada kita, kita dalam kondisi dicintai oleh Allah. Makanya kan kalau kita dicintai oleh Allah, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man ada li waliyan faqad adzantu lahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan peperangan dengan dia. Allah yang bantu. Allah yang balas. Tapi begitu kita menghadapi sikap yang gak baik dalam kondisi kita pun tidak baik, akhirnya gak ditolong sama Allah. Itulah sakit hati di sini, kecewa di situ, segala macam terus berbuntut. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ini mahal loh jamaah sekalian, ini penting ini. Orang-orang baik itu selalu dalam kenikmatan. Kenapa? Disayang dan dicintai oleh Allah. Disayang dan dicintai oleh Allah. Itu poin. Maka akan terjaga. Itu poin jemaah sekalian. Pokoknya itu akan, dan di hari kiamat kan itu tadi. Masih ingat surat Al-Mutaffifin ayat 18, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Terus apa? Innal abrara lafi na'im. Alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Itu ibu-ibu. Itu kan. Coba balik lagi tadi. Apa? Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ayat 18-nya. Sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang baik itu berada di illiyin. Ada di illiyin. Lalu ayat ke-19, wa ma adraka ma illiyun. Anda tahu enggak apa itu illiyun? Nah itu. Tahu enggak gitu loh. Jadi itu pertanyaan. Tahu enggak itu illiyun? Gitu. Jadi pertanyaan, kitabnya orang baik itu di illiyin. Tahu enggak apa itu illiyin atau illiyun gitu. Itu adalah kitab yang sangat apa, sangat sangat tinggi, posisinya sangat tinggi, luas, dan mencakup kebaikan-kebaikan dari malaikat, orang-orang beriman dari bangsa manusia dan bangsa jin. Itu, dan tempatnya sangat tinggi. Terus berikutnya apa? Kitabun marqum, ayat ke-20. Kitabun marqum gitu. Itu adalah kitab yang yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Kitab yang ditutup disaksikan oleh malaikat. Berikutnya apa? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan. Berada dalam kenikmatan itu. Jadi di hari kiamat mereka berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Dan di mana mereka? Alal ara'ik yanzurun, gitu. Di ayat yang ke yang lihat berikutnya, ayat ke-23. Ayat 23, alal ara'ik yanzurun. Mereka berada di lipan atau tempat tidur di atas. Gitu. Dan bagus tempatnya. Indah, muzayyanah, penuh dengan perhiasan. Oh, pokoknya itu mimpi ibu-ibu sekalian lah. Dan mereka menyaksikan alal araki yang turun. Mereka menyaksikan. Dan diantara yang mereka saksikan adalah mereka menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan engkau bisa melihat dari wajah mereka cahaya kenikmatan, kelihatan. Ya sama, orang lagi sedih kan kelihatan dari muka. Sama, orang lagi senang itu kelihatan dari muka. Ya, permukaan benar-benar senang mereka itu hadirin. Yusqawna min rahikim makhtum, dan mereka diberikan minum dengan minuman yang sangat nikmat, minuman yang sangat luar biasa, dan tertutup dan gak ada yang bisa buka kecuali mereka. Khitamuhum misk, dan endingnya itu adalah kasturi. Jadi penutupannya itu kasturi. Jadi akhir dari minumannya itu kasturi. Wanginya itu harum banget. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan hal itu semua. Dan bukan hanya ngerjain, berlomba-lomba. Harus semangat. Itulah dia. Jadi hadirin sekalian, itu kan berarti jadi orang baik itu gak boleh lemes. Makanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk seperti itulah, biar ibu-ibu bisa bahagia dunia, penuh dengan kenikmatan di dunia, alam barzakh, lalu di akhirat, lalu dapat buku catatannya di Iliyun, tinggi gitu, lalu berada di dipan atau di tempat peristirahatan, kasur yang tinggi dan indah, muzayyanah, dihiasi, lalu melihat kenikmatan yang Allah kasih kepada mereka, dan mereka juga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka bisa minum dari gelas yang indah, lalu tertutup, gak ada yang bisa membuka kecuali mereka, lalu bukan hanya lezat dan rasanya tuh enak banget, tapi penutupannya bau kasturi. Bayangkan, aromanya kasturi tapi nikmat untuk dikonsumsi. Coba, ibu-ibu pernah minum cairan di botol parfum gak ibu-ibu? Hah? Muntah gitu, keracunan. Ya, karena yang wangi itu belum tentu enak diminum. Ini wanginya kasturi, penutupannya, lalu rasanya nikmat. Nah, tolonglah berjuang. Makanya jadi orang, mau untuk jadi orang baik harus semangat, harus berlomba-lomba gitu. Bukan lemas, aduh kayaknya aku berantakan apa Ustaz. Semangatlah ibu-ibu. Aku sedih nih. Orang baik tuh enggak, kebaikan tuh bukan begitu caranya. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan itu kita harus berlomba. Bukan pasif. Bukan nunggu diajak. Bukan nunggu dilibatkan. Bukan mojok. Bukan diem. Berlomba, kata Allah. Harus berlomba. Harus semangat, harus ngejar, harus proaktif, harus talkatif, tapi terarah, terukur. Itu kalau kita ingin baik gitu. Kalau ingin jadi abror tuh semangat. Gak boleh lesu. Gak boleh pesimis. Gak boleh putus asa. Gak boleh. Semangat kita. Itu kata Allah SWT. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itulah. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Jangan lupa mendoakan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lain dan guru-guru kita, semoga Allah merahmati mereka dan memberikan pahala yang besar untuk mereka. Mendoakan penting ibu ibu sekalian, karena itu perintah Nabi SAW. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa membuat baik kepada anda maka balaslah, disuruh balas. Kalau belum sanggup, belum mampu, maka doakan. Jangan lupa mendoakan. Bahkan kita disuruh balas. Tapi mungkin penanya belum tahu. Pertanyaan, suami saya sangat baik dalam memperlakukan teman-teman wanita di kantornya. Dari yang suka memuji temannya cantik, perhatian ketika mereka sakit, atau sampai ada physical touch, misalnya elus kepala. Tapi sudah 6 bulan terakhir sikap suami dingin ke saya. Berapa kali dia juga tidur di sofa dengan alasan ketiduran sampai 2 minggu kami pisah kamar. Alasan dia karena lagi mau sendiri dan lagi capek. Dan sekarang dia mengembalikan saya ke orang tua saya. Karena dia marah ketika tahu saya mencari jawaban ke teman kantornya atas sikap dingin dia selama 6 bulan. Dia merasa saya telah membuka aib dia. Padahal niat saya hanya mencari jawaban. Saat itu dia bilang, kamu bukan istri saya lagi, jangan panggil saya mas. Nyesel saya nikahi kamu dan nafkahin kamu. Tapi di dalam hati saya yang paling dalam, saya masih berharap dia mendapatkan hidayah. Di sisi lain, suami saya pun semakin jauh dari Allah selama 6 bulan itu. Saya harus bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Sekali lagi, ini gak mudah bagi setiap istri. Semoga yang bertanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan kesabaran, dan bisa menghadapi ini dengan cara yang benar dan diberkahi. Amin. Amin. Yang pertama, ucapan kamu bukan istri saya lagi, jangan panggil saya mas, nyesel. Jika diucapkan dengan kesadaran, artinya tidak kehilangan kesadaran, lalu niatnya talak, maka ini bisa jatuh talak. Dan dihitung sesuai dengan kondisi. Kalau belum pernah sebelumnya, maka utamanya ini talak satu. Karena kalimatnya demikian. Tapi kalau sudah, berarti ini talak dua. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau talak, maka masuk masa iddah. Masa menunggu agar dirujuk kembali oleh suami. Dan di masa iddah adalah 3 quru sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka menunggu selama 3 quru. Terjadi khilaf apa makna quru di sini, apakah haid atau suci, jadi apakah period haid atau suci. Wallahu ta'ala alam, saya pribadi lebih cenderung ke pandangan ulama yang mengatakan haid, jadi 3 kali haid. Kalau dirujuk pada sebelum selesai berakhirnya masa iddah, maka kehidupan rumah tangga kembali dilanjutkan. Tapi kalau gak dirujuk-rujuk sampai selesai 3 quru, 3 kali haid, maka pernikahan berakhir. Dan itu menjadi talak bain sugra dalam ilmu fikih. Jadi dan upayakan untuk islah. Yang kedua, memang walaupun misalnya suami kita salah, tapi cara kita merespon, ibu-ibu sekalian, kita juga harus memperhatikan sisi DNA kepemimpinan laki-laki. Artinya DNA kepemimpinan laki-laki. Karena oleh mengatakan di dalam diri laki-laki ada DNA kepemimpinan, ada DNA leadership. Surat An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, salah satu sisi kepemimpinan adalah pemimpin itu nggak diinvestigasi. Walaupun niat kita baik dan nggak ada maksud yang buruk-buruk ya, tapi itulah kayak kita pemimpin di kantor. Kalau ada pihak yang menginvestigasi kita, kira-kira kita marah nggak? Ibu marah nggak? Ya, marah. Padahal bisa jadi pada saat itu kita salah. Kita tahu kita salah, tapi ada yang menginterogasi. Menginvestigasi. Kita marah. Ada yang nanya-nanya tentang kita di belakang kita untuk ini. Padahal nggak ada maksud juga. Kita bisa tersinggung. Karena itu DNA. Bukan berarti suami benar, enggak. Cuman kalau kita mau menyelesaikan masalah, hindari cara-cara seperti itu. Ada cara-cara lain yang lebih bijak. Makanya kan ini responnya kan benar-benar meledak. Padahal akar masalahnya di suami. Misalnya. Jadi yang harus dilakukan oleh Allah Ta'ala, pertama istighfar kepada Allah. Lalu tobat-tobatan naswa kepada Allah. Tapi kan dalam kasus ini suami yang salah. Ya, jika memang yang terjadi seperti yang disampaikan, akar masalahnya suami, tapi jelas secara umum Allah perintahkan kita untuk selalu bertobat dan beristighfar. Dan tobat dan istighfar adalah salah satu faktor menyelesaikan masalah yang selalu ampuh dari dulu sampai sekarang. Dan kalaupun kita tidak salah di kasus ini, bisa jadi di waktu yang sama kita salah di kasus-kasus yang lain. Dan belum tentu ada hubungannya dengan suami. Bisa jadi kalau sama suami kita gak ada isu sama sekali, tapi sama yang lain, sama Allah misalnya, kita lalai gitu. Ya, istighfar, taubat. Intinya istighfar dan taubat gak pernah rugi gitu loh. Orang yang selalu bertobat dan istighfar gak pernah salah dalam memilih keputusan itu gitu. Jadi perbanyak istighfar dan taubat. Lalu yang kedua, mari sama-sama minta maaf atas kesalahan. Suami minta maaf dan istri minta maaf. Lalu ajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kembali kepada Allah dan suami kembali kepada Allah. Kalau istri sudah kembali kepada Allah, maka tinggal suaminya. Atau istri diperkuat lagi kualitas mendekat kepada Allahnya. Dan hati-hati dalam sisi-sisi leadership tadi. Terus kalau memang dibutuhkan dan kalau upaya pribadi menemui jalan buntu, coba hubungi atau libatkan sosok yang dihormati suami dan didengar oleh suami untuk mengislah. Bukan untuk menyalahkan suami atau menyalahkan si A atau ini, tapi benar-benar mencoba mengislah masalah. Duduk bicara baik-baik dan seterusnya. Lalu juga jaga sholat kita, khususnya bagi yang penanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Banyak sholatlah kepada Allah. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Lalu juga bantu orang. Allah fi'unil abdi makan al-abdu fi'uni akhi. Allah membantu seseorang ketika orang itu membantu saudaranya. Bantulah orang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sabar, sabar, dan sabar. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Imam Ibnul Qayyim, para ulama, guru-gurunya, dan semoga Allah menjaga Ustaz, merahmati dan memberkahi Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin. Rabbalakan wa iyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, suamiku alhamdulillah atas pertolongan Allah di beberapa sisi beliau baik kepada saya. Namun saya merasa komunikasi di antara kami itu gak ideal, seperti selalu berselisih paham, gak nyambung, gak sepahaman. Atas taufik Allah, beliau memang orang yang pintar, logikanya bagus dan cerdas. Akhirnya terkadang saya merasa insecure, merasa bodoh, merasa gak layak. Mungkin karena selalu terpapar dengan omongan suami yang merendahkan dan menyalahkan saya. Saya menyadari sendiri kalau kami jarang ngobrol dari hati ke hati, dan suami juga gak pernah menanyakan bagaimana suasana hati saya. Yang ada hanyalah tuntutan untuk memahami beliau yang katanya kalau beliau marah hanya sebentar saja. Dan suami menjudge atau menganggap bahwa saya sendirilah yang gampang baperan. Saya memperhatikan bila di lingkungan kerja atau keluarga, beliau orang yang bersikap matang dan baik. Tapi bila bersama saya, yang ada hanya marah-marah, gak nyambung, gak sepahaman, gak sefrekuensi. Salah satu yang membuat saya insecure sebagai ibu rumah tangga karena sikap suami yang kurang menghargai, kadang merendahkan, dan seperti tidak menganggap bahwa ada pengorbanan dilakukan oleh ibu rumah tangga. Apakah ini berarti tauhid saya kurang dan keikhlasan saya pun kurang ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penanya untuk menghadapi ini, begitu juga dengan penanya sebelumnya ya. Dan kita semua hadirin, memang enggak mudah untuk tampil lepas atau berkomunikasi dengan lepas, apalagi meningkatkan kualitas, meningkatkan performa, lalu menjadi lifelong learner, terus jadi pembelajar sejati, sehingga komunikasi semakin berkualitas jika kita selalu disalahkan, jika kita suka direndahkan dan disalahkan. Itu memang berat sekali. Karena untuk menjadi lifelong learner, pembelajar sejati, dan terus mengupgrade diri dan improve kepada kualitas diri sehingga kalau bicara itu bisa mengimbangi dan nyambung dan tajam, maka seseorang butuh disupport, dimotivasi, dan diberikan hak untuk keliru dan salah. Bahkan ada istilah noble failure gitu loh. Jadi kegagalan yang mulia, salah yang mulia. Atau ada istilah positive failure. Gagal tapi positif, maju terus ke depan. Itu kan butuh dimotivasi, diapresiasi. Sama ketika kita dulu belajar jalan atau nyikapin anak kita yang belajar jalan. Kan begitu jatuh, kita motivasi. Semangat, oh Masya Allah jago. Jatuh di langkah kedua, kita ngelihat progresnya, bukan ngelihat jatuhnya. Jatuh nanti besok-besok jatuh di langkah kelima, kita justru bilang, ih banyak banget ya kemajuannya. Kemarin tuh jatuh di ketiga, sekarang jatuh kelima. Jadi selalu bicara positif terus. Makanya kan secara umum anak bayi itu kan cepat progresnya. Karena didukung oleh lingkungan setelah taufik dari Allah SWT. Jadi memang secara umum kita butuh itu. Tapi kalau ternyata hal itu gak kita dapatkan dari suami kita atau orang terdekat kita atau keluarga kita, jangan putus asa. Wa kafa billahi wakila. Ya udah, kita sekarang berikrar dalam diri kita, cukuplah Allah yang menolong kita. Cukuplah Allah yang memotivasi kita. Cukuplah Allah yang memberikan kita reward. Cukuplah Allah yang memberikan kita pertolongan. Udah, gak usah harapin sama yang lain. Berat-berat, tapi pasti ada hikmah, dan Allah gak mungkin membebankan kita di atas kemampuan kita. Allah, ketika Allah takdirkan ini, Allah tahu dengan kemahabijakan dan ilmunya bahwa kita bisa terus berkembang tanpa dukungan dari suami kita. Bisa. Karena kalau Allah tahu kita gak bisa, gak mungkin Allah takdirkan itu. Itu aja. Pasti bisa. Dan kita gak usah terlalu nyalahkan dan lain sebagainya. Kemudian sabar. Dan terus berbenah. Terus baca. Jadi baca harus ditambah gitu loh. kualitas baca kita tuh harus ditambah kalau kita mau mau menjadi lawan bicara yang berkualitas dengan suami, terus belajar, lalu ketemu dengan pihak-pihak lain selain suami yang baik, yang bertakwa dan berkualitas. Artinya coba ketemu sama misalnya teman-teman yang soleha dan intelektualnya tuh bagus, cara berpikirnya bagus, berkualitas, sehingga kita tuh jadi ada sparring lah gitulah, ada lawan di sparring. Nah baru itu akan ngebantu kita ketika berhadapan dengan suami kita. Intinya gunakan perangkat yang lain. Allah tuh kalau tutup sebuah pintu, Allah akan buka pintu yang lain kok. Asal kita sadar apa enggak dan sabar atau tidak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan banyak doa sama Allah. Banyak doa, banyak taqarrub, banyak minta. Minta dikuatkan, minta diberikan kesabaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.